Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abayizi abalina abali mu masomero okwewalira ddala okubuuza abuzu bannakigwanyize nga babasuubiza okubawa ebintu ebyamangu n'ekigendererwa eky'okubalemesa emisomo. Katikiro bino yabyogeredde ku ssomero lya King's College Buddo mu kugula w'ekizimbe gaggadde ekyabbuddwamu Ssekabaka Dawudi II nga yasinzidde eno n'akubiriza abayizi mu masomero okwekuumira mu masomero okusobola okulaba nga batuukiriza ebirooto byabwe. Yategeezezza nti Obwakabaka bukola buli ekisoboka okulaba ng'ebyenjigiriza byongera okutumbulwa, kino kisobozese abaana ba Buganda okufuna okubangulwa okulungi.
Obwakabaka bumanyi nti awatali byanjigiriza ensi tesobola kukula. Ennaku zino waliyo abagamba nti byonoonye okufuna mu ssomero ate nze byenkuwa. Waliyo n'oluyimbo bamumanya ab'emuddo, omusajja yali agamba omuwala nti ebyo byonoonya mu ssomero ate nze byendeese. Buli muwala yenna anaalindirira bamuleetere ebyobulungi aleme kusoma, yaba alina obusobozi okubiwaayo bali bameka? Ebyenjigiriza bye bikununula, gwe n'oweerwanako. Bwe banaabakuwa ebirungi nga naawe osobola okubyetuusaako. Era tebabalimba mu abayizi nti waliwo ekisinga ebyenjigiriza. Bwe mutaasome mujja kuddayo mu byalo ewammwe ekyebungotoko ensi zibeerabire.